Nikaribisha itakum si program te sika te kunedis. Logo, nikaribisha itakum fam taurat te Musa, zaburi te Daud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika al te haki, netakum tarfurabana. Assalamu alaikum, akwanali gasma, neselem neta kumfi asma tarabana, rabana taman, alaju, kila binanu kede famu, kede kunu fisika te kunedif, abu uo kutu, mekede uo kunu me amani mo, tamilele na milele, inendi furahi zaidi, arijayomu tenare, kutuneta kumprogram taku mtesika te kunedif. Figarea tena alikalasi, inagara fine bite rabana Yakub, muzikute Ibrahim. Inaenu namna je rabana wedi asma jediri na Yakub, uo jakun Israel. Yakub gimanisha alikabas, lakini Israel gimanisha wai aligu kumbakani wai merabana. In, asede Yakubu kani endi asma tinin, Yakub me Israel. Israel dasma kamante bele jedid airaba na kani wahidi kutumini wazukute Ibrahim, Isaka me Yakub. Yakub kani endi yal itinashar tewele. Nini yal itinashar dole ya tala fogo bele jedid te Israel ali tala fogo. Fad alikani groja fidunia. Ita kumarufu. Asumate yal itinashari te Yakub, de ya adole, Leuben, Simeon, Levi, Yuda, Zebulon, Isakar, Dan, Gad, Asa, Naftar, Yusuf, me Benjamin. Narene gabidu, hadis aligifuraisha, aligams kufia liwele, te Yakub, zaidi to wai ali asma to Yusuf, alikani nyerekute idashari fiwele. Asede kedeina dakul fihadis aligifuraisha zaidi te Yusuf. Ina gagara fitaurat, fikitabu tabidu, fisura te saba, uteletin, makatibagi kelem. Wede ya isabu te family te Yakub, Yusuf, Yowele sakari te sana sabatashari, kani gichunga koru makwanato. Me Yusuf, jibu kabari, batal algams kufogomon. Asede Israeli, jaji zaidi Yusuf, futa akwanato wadinu. Misani, wele duo, logo babato lasufi umuri te ajusi me uo adu noo gemiste tajiri. Bakan akwana to ainu je babato omonaju Yusufu zait futumon gilbato omon jaba Yusufu. Umon jakun logomon ma guonus kalamu seme no. Yomu wai Yusufu logo telimu. Me bakan uwe kele mtelimu de na akwana to umonabo zait. Uwe kele mnomon asuma kumfitelimu tai. Abu ana telim, kan inagi robutu la taleseri fi shamba, ya la taleseri taiwai gumu, jaya gifu adil, logo midu, ya la logo takum, limu mwani, mesujudu falta, fogo tai. Ya kwana tokelem, no, itaju kuu ukumina, tasil tabi ukumina, me umani kulu abo zait misani telimu to, me shunu ali uo kele mna umani. Ini, me yo mutani uo logo telimu tani, me uo arja kele mtelimu de, na kwana to, asuma kumu, ana logo telimu tani, me fidoru wede, semis, me shari, me nezima, idashari umonikanigi sujudu gidamana. Bakaniwa kale mne babato me akwanato. Babata abo logo gikelem. Telimu ya tu ya ita logo. Sei mama taki me ana me akwana taki. Tasili bija sujudu falata gidamita. Akwanato umonikunu megeli babatali nao. Lakini babato kutu kalamu de fimukuto. Asede, akwanato bakanimo ni kanirua fisarakoru fijogaba gerime sekem. Ya Israeli kem ne Yusuf. Je ita arufu akwanataki. Umo ni fichunga koru jambo sekem. Tal anaguro filasulita nomo seme. Yusufu jibisha. Ya babato kele mnoo. Ruwa kedeita ainu. Kanikalama kuli seme na kwanataki. Melamugaba kedeita jibu. Na anakabari. Ya Yusufu ruwa wala kwanato. Uo logomon jambu dotan. Lakini mwana ainu logowo lisa fiboi siya. Kabla uo la sulfogomon. Mwani gata agil, teka tuluo. Mwani abido kerem, uwe yade gija abutelimu. Mwani abido kerem, nekila aku. Asede, tal kedeina katuluo. Kanikalas, kedeina jadoo, filufura. Ina bikelem jela mugaba kuluo. Ina baainu, sunu ya gitala fitelimu tau. Baka nilu lauben asma kalamu wede, uo aburu, amru uo mini ida tomo. Ina maki dekatulu, uo kelem, nomo, mata kumukubu domu yoyote, jada kumuo filufura alishara, memata kumunakas ida takumfogoo, lauben kelem, kalamadu dole kede, uo ponyesha akuto Yusuf mini akwana wadinde. Kede uo arijowo mebabato umo. Bakani Yusufu ja na akwanato umo na musiku gemisto abu uo kanlebis. Umo nisuluo moja jado filufura. Melufura kanifadi kanififogo moyo ma. Je umoni gai falata akulaki tomon. Umoni ainu lefo ya umoni ainu lain tanasti Ismail. Logomoni gija talafi Gilead. Me farasi tomon kanififogo sokoina aligira kabu meakil dinze. Mesokoina wa dini Milan. Umoni kanifi fisika tomon. Aligiwe dumoni te fimisiri. Ya Yuda kele mna akwana tu. Desinu ya ina bilogo kanina katul akuteena. Mekati domu tu. Tali kumkedeina uzo na anaste Ismail. Meina kedema kutu ida tena fogo uo. Misani uo akutena. Jegildi wai medomu wai. Akwanata rudu. Mefikirato. Measedei. Bakani anaste midiani. Aligiso kaste biashara lasul jambumon. Akwanato juru Yusuf. Minilufura. Mwani uzo uo. Shekel 20 tepesa te. Feda ni anaste Ismail alisuluo fimisiri. Bakani lauben arija, bakani lufura, uwa inlogo Yusufu fogoma. Uwa seretu gumasto, uwa arija ni akwanato mekele mnomu. Yowele mafi fogona, anabi arija wen asedi, ini ya umo nilogo. Kanzite Yusuf. modaba galamoyo, mekutukanzu te Yusufu fidomu te galamoyo. Badawede umo nisulukanzu ne baba tomo, mokele mne baba. Nele ugo wede, ayunu, wede ya kanikanzu te njire kutaki. Uo, akikisha kanzu de, mekele mnomo. De kanzu te njire kutai, la mugaba katuluo. Taasiru Yusufu, seretu seretuo, finusu duga duga, ya Yakubu, seretu gumasto. Uo lebisi gunia, me uo abidu kore nenyere kuto, kalasiomu milani. Ya lato kulu, tewele, mebana, mon jaso pole noo, lakini, uo haba so pole nomo mafi. Uo kile. Saba tomi nsubu bediri. Ana birua te nao fi kaburi tenyere kutai. Ya haba bato kore seiseid noo. Lakini asede Yusuf kan kalaswedi uo fi misiri. Potifal azolte misiri. Alikani waifu ustu kubarinate Firaun kebiri te askeria aligichunga Firaun. Uo bio uo mini anaste Ismail alikani suluona. Aliazem kanifi me Yusuf. Me uo ziduo me uo jagai fijua te kebiri te Misiri. Bakani kebiri to ainu je, raba na fimu au, meraba na wedino au, ruagidamu. Kila sokol, abu uo soo, Yusufu logo hikima fi enato, me uo jakunu, kadi muto. Potifar, kutuo kunu kebiri tejua to, me uo amini uo, ainu kila sokol al uo kanendi. Talafi waktide uo kutu, uo kunu kebiri tejua, to, mesoko inakul al uo kan endi. Aliazimu edisi abu nejua te kebiri te Misiri, kalamu Yusuf. Suabu te eliazimu kanifi fi kila sokol te Potifar. Abu uo kan endi fi jua me fi shamba. Ya uo sebu kila sokol fi ida te Yusuf, abu uo kan endi. Logo Yusufu ya agichunga. Sokol mafi alikani gamu sikufogo ila akil al uo akul. Ini Yusufu kani raba aseme melogo uo asasi. Mebada saa sia. Maria tekebiri to ainu Yusufu. Uo kelem ne Yusufu. Taalu kedeta numu maana. Fibakani numu. Lakini Yusufu aba, logo kila sokolfi ida tai, kebiri tai, magifeke rifi kalamu yoyote, fijua wede. Kila sokol ali uo, endi uo kalas kutu fi ida tai, chungomon, maf azol yoyote al kebiri, futana, fijua wede. Kebiri tai amru gufogana sokol mafi ila ita misani ita Maria to. Uana agderi soke fini kalamu batali jowede mesozambi gidamurabana. Mesalakani Maria de kele mne Yusufu yomu badayomu uo abaruwa fi bakani nomu mwawo ama kunu bakani wai mwawo. Yomu wai. Yusufu ruwa fijua memafi fana skadi mutejua alikani fijua. Ya Maria tekebiri to amsku gumasi to mekele mne Yusufu. Talke deita nuu maana. Lakini Yusufu sebu gumasi to fiida te Maria tekebiri to uo jajere bara minijua. Baka ni Maria inu. Je Yusufu sebu gumasto fiida to me uo jere bara Maria na adea na skadi mto. Ainu kumu. Uo kelem. Nomon. Mweblania wede. Jibuo. Nena somakosa. Fogo ana. Uo da kulimu. Numu maana. Lakini ana dugu kelele. Bakani wasi malogo. Ana gidugu kelele. Awunana. Uo sebu gumasto. Torofudula tai. Me uo jere bara. Tejua. Ya Maria amsku gumas na kutu jambuo la dikebirite Yusufu ja. Ya uo abido kerem neragi to hadisi wede. Mweblania wede kadimu abu itajibu nena jana ana soma kosa fogana. Lakini bakani ana dugu kelele kede aunana uo sebu gumas to jambana uo jajere bara minijua. Baka ni kebiri to asma hadis ali Maria tokele mnoo, logo gikele wede ya namna ali kadi mtaki pitisha na fogo, ya kebiri zalani zaidi. Kebiri te Yusuf, shuluo mekutu Yusuf figela. Baka ni aligi, abusu fogo mabusia te sultan. Lakini, logo Yusuf figela, Raba nakani fi moho, uwe weri noho geli ba aliseme, mewedi noho kunu, rahimu fi ena, tekebiri, tejela. Ya kebiri tejela kutu Yusuf, kunu kebiri, tejela, me uwe kani kutu kede kunu kebiri, tekila sokol alikani gisowo na figela. Kebiri tejela uwe makani, gifeke rifikila sokol yoyote, alikani. Tete te ida te Yusuf. Misan, aliazim kani fime Yusuf me uo wedino uo rogidam fisa kwenakul ali uo kani giso. Megede, habidu hadis te Yusuf, nyerekuye wete Yakub. Inagideri kutu figisheri kalam abu inainu, nare finamu na jewede. Yusuf uo aju nedif me uo jaba batal. Tafadhal, uo logo tabu fijela mini ainu raha aligi kalas tezambi. Wede ya kutu bakani Maria tebosto na duo kide uo numowu me kide uo sozina Yusuf Aba. Me anagderi kefini sokalamu batal jowede tezambi. Gidamu rabana. Yusuf fahamu jesone rabana. Meso zambi magro bakani wai. Yusuf kani kutu geli bato. Ne rabana. Wede ya kutu aju nedif. Uo jaba so batal. Jejidito Ibrahim. Yusuf uo kamani amini mewahidi. Ay rabana kani so aligamu sukume munkidi. Alikani gro jafi dunia. Kede mutu ne zambi te wazukute Adam. Raba na ukumu Yusuf kunu nedifu misani Yusuf amini kalamu te rabana. Kalamu imani to rabana sama zambi to me uo amla gilba to me aju me gudwa te shinda zambi. Me neita kumufi hali te nedifu fi dunia. Alikani karabu mezambi. Rabana mas me Yusuf. Misani Yusuf kamani mas me rabana. Yusuf uo makani fi kani bifurai mezambi. Misani geli bato kani fi ni rabana. Wai aligi amini mowo jabudu rabana minjua geli bato. Baaju sunu ya rabana. Aju me abasunu ya rabana aju ma. Wede ya sunu makatibagi kelemu nena bakani kelemu. Je, maf ata wai alagderi sene kubarinati nini ama uo baba wai uo ja aju wai. Ama uo biwedi uo kulune wai uo ja alistan. Misan, desinu ya nedifu mebatal endi alifi sawasawa. Ama wafaka ya tu alinuru agderi kunu mo meduluma. Ama wafaka ya tu alifi ustu nuru meduluma. Rabana uo nuru. Meminjua tu mafi fogo duluma yoyote. Ina kankelem, ina giwafiki mirabana, ya logo negi masifi duluma, negi kabas, me ina magi kunu mehaki. Dolinde altasil terabana, gami ni kalamu terabana, megi gusu asuma kalamu de. Lakini mwandole alima terabana, zambi yagi ukumumo. Minimbara tomon, mogi benu kunu me din, lakini zambi lisa giwuku mfikira tomon. Mefikira tomon tegeliba, mekalama tomon abumoni guonusu, mekidima tomon abumoni giso. Umoni gaburu kunu tegudra ne zambi, lakini umoni agderima, misani zambi, uo tegudwa zaidi futumoni. Umoni ma endi. Fijogeli bato umoni. Gudwa teroho alnedifu. Abraba nagiwe di na umoni kulu. Aligamini kalamto. Moja rudu sikate. Na fatufogo abu uo kutu. Ita kumaligasu manare. Seirabana. Ari jajedidi geli batakum. Megudwa to. Seita kumulogo kabari aliseme aligamu shkufi munkidi alendi gudra tenedifugeli bataku minizambi kulu. Ameita kumulisa fitete teukumu tezambi. Makatibagi kelemu. Talikumu jambu rabana me uo kaman bikunu gerime itakumu. Kasu idataku mkulu. Alendi zambi, kede itakum nedifu geli batakum, itakum anas alendi fikira tinini. Kunu kumu bari gidamu rabana, ne uo barufa itakum. Akwana, negiso shukurani ne itakum zaidi, figaraa tena, aligija, rabana kairudu, nebizidu, ina fihadis te Yusuf. Kedei nai namna abu uo tala bara minijela merofibakan te ukumu bele kulu te Misri. Rabana kedewe dini eta kumusuabu je ita kumugifekiri fi aya abu ina gilo gofi makatiba haligikirim. Rabana uo nuru meminjua to mafi fogo duluma yoyote ina kani gikelem che ina giwafikime rabana logo inalisa gimas fiduruma ne gikunu logo ne gikaba sina me ina magikunu hai fihak. Assalamu alaikum. Ubania tena ne gifakeri je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede. Kaintandi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede. 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 Y 7 8 9 4.